እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ብራስለስን ፈረንሳን እቲ ገዛ ርእሱ እስላማዊ ሃገር ቢሉ ዝሰመየ ጅሃዳዊ ሓይሊ ዝፈጸሞ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ኤውሮጳ ዝነብሩን ኤውሮጳውያን ዝኾኑ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ከም ተጠርጠርትን ዘይእሙናትን ክረኣዩን ክሳብ ንጹጓት ምዃን ብፍላይ ድማ እቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብ ኤውሮጳ ካብ ዝስደዱ ውሽጢ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ንዝኾኑ ብኣሉታዊ ክረኣዩ ይገብር ምህላው ሮማ ኣብ ዝርከብ ሉዊስ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ቋንቋ ዓረብን ባህልን መምህር ናይ ስነ ምርምር ፖለቲካ ሊቅ ፍራንቸስካ ማርያ ኮራኦ ምስራሊ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ገሊፀን ድሕሪ እቲ ኣብ ብራሰልስ ዝተፈጸመ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ለኪም ከምጥፋእ ሓደ ናይ ኢጣልያ ዓለታዊ ጋዜጣ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ብዝብል ዓብይ ኣርእስቲ ቀዳማይ ገጽ ሂቡ ዘቕረቦ ሓተታ ነቶም ኣብ ኢጣልያ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ መላ ኤውሮጳ ዝነብሩን ኤውሮጳውያን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዘቆጥዕ እዩ። እቲ ዝተፈጸመ ግብረ ሽበራ ምስ እውነተና ሃይማኖት ምስልምና ርክብ የብሉን። እቶም ኣባላት ዳዕሽ ካብ ቁርዓን ንናይ ገዛእ ርእሶም ዕላማ ንምቋም ቢሎም ገለገለ ጥቕስታት እናቆንፀሉ ዝነዝሕዎ ዘለዉ ሽበራ ምስ ሃይማኖት ምስልምና ርክብ የብሉን። ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ንፍስሓ ሰብኣዊ ፍጥረት ዝብል እዩ። ስለዚ እቶም ኣሸበርቲ ጸረ ህይወትን ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ክሳብ ዝኾኑ ዋላ እኳ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ኢና ይበሉ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ቢልካ ምግላፆም ጌጋ እዩ ኢለን ዛዕባ ህዳሴ ሃይማኖት ምስልምና ዘተኽህሉ ዝሓትተ ሓሳብ ነዊሕ ዘመናት ዘቆፀረ እዩ። ካብ ግብፂ ክሳብ ሞሮኮ ብዙሓት ናይ ስነ ሃይማኖት ምስልምናን ናይ ሃይማኖት ምስልምና ቴዎሎጊያን ፍልስፍናን ምሁራትን ተመራምርትን ኣለው። እዚኣቶም ሊቃውንቲ ንፅሕና እቲ ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ማእከል ዝኾነ ሰብኣዊ ኩነት ምዃኑ የነፅሩ። ስለዚ ምስቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብስም ሃይማኖት ምስልምና ዝፍፀም ዘሎ ግብረ ሽበራ ርክብ ዘይብሉን ምስቲ ካብ 2010 ዓመተ ምህረት ንነጀው ዝረአይ ዘሎ ዝምባሌ ኣኽራርነት ምንም ንትርክብ የብሉን። ብዙሓት ኣብ ፅንኩር ኩነትን ማሕበራዊ ኢፍትሓውነትን ዝርከቡ ናይ ዳዕሽ ፃውዒት ክቕበሉ ዝከኣል እዩ። ብዙሓት ማሕበራዊ ኢፍትሓውነት ዘጋጥሞም ኣብ ፅንኩር ኩነት ዝርከቡ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ነቲ ናይ ዳዕሽ ፃውዒት እምብ ዝብሉ እውን ብዙሓት እያቶም። ስለዚ ሃይማኖት ምስልምናን ኣኽራርነትን ብማዕረ ምርኣይ ጌጋ እዩ። እቶም ኣባላት ዳዕሽ ኣእምሮኦም ዝሰሓቱ ኣብ ልዕሊ እታ ኣብ ዝተፈላለዩ መንግስትታት ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና እውን ከይተረፈ ተዓቂባ ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ዝተመሓላለፈት ከተማ ፓልሚራ ክዕንዉ ተራእዩ እዩ። ከምኡ እውን ጣሊባናውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ታሪካዊ ናይ ቡድሃ ዘብሚዓን ዓበይቲ ሓወልቲ ግብረ ምዕናው ፈፂሞም እዮም። ስለዚ ናይቲ እከይ ግብሪ ፈፀምቲ እኮ እቶም መኽረርቲ ዳ እምበር ኩሉ ሰዕባ ሃይማኖት ምስልምና ኣይኮነን። ምስ እዚ ኣተሓሒዞም ኣብ ናይጀርያ ቦኮ ሓራም ቢሉ ገዛእ ርእሱ ዝሰመየ እውን ከምኡ። እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ብመንፅር ቴኦሎጊያ ምትንታኑ ናብ ዘብፅሖ የብሉን። ስለዚ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ስነ መሬት ኣቀማምጣ ፖለቲካ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ግብረ ቅትለት ከም ፍትሓዊ ኮይኑ ዝግለጸሉ እዋን ነይሩ እዩ። ኣብ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ቅዱሳት መጻሕፍቲ እውን ክንረኽቦ ዝከኣል ሓሳብ እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ካቶሊክ እምነት እንተርኢና ጥርኑፍ ትርጉም ቅዱስ መጽሓፍ ኣሎ። ስለዚ ከከም ዝደለኻዮ ክትትርጉሞ ፍቓድ ኮነ ሓላፍነት እውን የብልካን። ኣብ ሃይማኖት ምስልምና እዚ ዓይነት ጥርናፈ የሎን። እዚ ማለት ግን ሃይማኖት ምስልምና እግዚኣብሔር ንውልቃዊ ረብሓ መጋበርያ ነቲ እትፍፅሞ እከይ ግብሪ መጋበርያ ምግባር ይድርኽ እዩ ማለት ኣይኮነን። ምስ በላ ኣስዒበን ብዙሓት ሃይማኖት ምስልምና ዓመፅ ኣብ ውሽጡ ዝዓቀበ ወይ ድማ ዓመፅ ኣብ ሃይማኖት ምስልምና ባህርያዊ እዩ ዝብሉ ኣለው። እዚ ግና ጌጋ ርድኢት እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ብባህሪኡ ሰናይ እዩ። ስለዚ ዓመፅን ዘይዓመፅን ናይ ስልጣነ ሕቶን ስነ ህንፀት ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ፖለቲካ ድዩ ሃይማኖታዊ ናይ ሓባር ዘተ ወሳኒ እዩ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ ኣጠቃሊለን።